確かに。
Tango ya mukili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebuye bulamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na VOA Lingala, The Voice of America, Uto lulaka la Amerika na Washington DC, tupesa milisundi na Leonel Gaima na Alfredo Santos baibazali onzele ya singa. Sango ya mokili alelo uto di studio 17 ya pesa milibino na Edi Sango. Na sango ya mokili alelo tokolovela. Mikolo metikali kaka misato ya mbona kusukisa bokumisi nkombo ya baeba kuwele lama puna mi mabakeli mideko. Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition ya ekolo Kongo Demokratika alubili ngomba ya yeli kupesa kombo na mapona mika kasuki semi endini kotala botala mi wa fiche elektorala tokasa ya bopona mika sistemi ebo ya kiyango lobby.
Kadima aliko tosa mibeko ya mboka te, kadima aliko tosa makambo ya kumamate, kadima aliko tosa makambo ya salamaka libosote.
Likita ni akobongisa bo sangisi mbwa batombo kiba M23 tope kantonman na bango sima na bitumba libandi lelo na goma na Nord Kivu. M23 elobi etali bango te Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mobongisi ya EAC asengi masolo masalama kati na mbula matari ekolo Kongo Demokratik na M23.
Babo mibande kwebele za mawa mingi EACP ezo sunga bisote ekotika la pe kusunga bisote lokola toedi na ba organisation internationale mususu oyo eti esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga bisote.
Baike na bati balukumu na lisi twale ya ekolo Kongo Demokratike batiami na buku Denise Nyakero mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya uti kukuma buku yango ebengami le Kongo Femine to Kongo na bomwasi ya ngonde tukulubila na lina kanabiso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Seka Buoro. Martin Fayulu moko na bakambi ba mangumba ya opposition alobi mokano azwaki ya kobo ya kotika kombo ya baili ngombla lia ipu na kuhulila maponami mabakili mibeko mokotika la bongo kino sini salami ya kubungisa maponami na ekolo Kongo Demokratika ekondima busalami botalami bwa audit ya tope audit ya fiche elektorale susu. Martin Fayulu alimboli ete azali kobo ya maponami soki mokete kasi alinginde esalime malamu mokonza SID sakoli eti akubanda misalami yako lingile banambuka po na kotilemea pe kusalila makumima article 64 ya buku likundi suki seni e kubi kuboya butalami buankasa ya nkombo ya baponami ya baponi na misala misusu ya bonsomi pe mye mye bani. Misala mia bobongisi botindani bwa batomboki ba M23 na desika bakozala sima na bitumba mibandi lelo na goma na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na bokambani bwa mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta. Vice premier ministre pe ministre ya busangani ya etuka tope ya boyokani Antipas Musa Mwijamisi azali na likitaliango elongo na bakonzi ba mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC na baiba mampinga ba bikulu bia Afrika ya Est EAC zokande mokambi ya batomboki ya M23 general Sultani Makenga akomaki lobi na compte Twitter na ye ete mabongisi makotinda babundi baye na bosangani matali bangote balakisi bilungi ba M23 bazalite na likitali yango Uhuru Kenyatta asingi na likitalie mokolo mwalelo ete masolo masalama kati na M23 na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika pona kimya. Nzela engunduka kati na engumba ya mwenye ditu na ituka ya Lumami na Kananga na etuka ya Kasai Central ikangami puna sanza moko si malabaku isami ya mabili ya mokolo mamposo moliki elubi SNCC Société Nationale ya Nzela Engunduka na Ekolo Congo Demokratika mabili makoyaki na lubwa kwezali kati na gare ya Kili na ya Lubi na kilometre Kamamitanu na Mitanu na Kamamitanu na Motoba na Gupma ya Bungu na mboka ya Bukulumuna na territoire ya Kamiji. SNCC ekosala mosala ya kobongisa nzela ya Engunduka eye etango na sanza eye ekozala ilobi bakonzi ba SNCC Société ya Engunduka na Ekolo Congo Démocratique Raphaël Katsungu. Na Kenya bato koleka motoba bakufi na botamboli ba opposition basala ki lelo na Nairobi pona koboya bomati bwantalope mpako ya sikambu la matari etieye lobi bayi pulusu polisi ebetaki masasi mpe molinga ya pilipili pona kopanza bato bayi bazalaki na milumiye mbula matari epekisaki mumbongo pe misala misusu etikalaki ya kukangama na inguma mokonzi Nairobi epayi bayi pulusu batiami bisika mingi muyo opposition Raila Odinga oyo awelela mampuna mimba la mingi pe alonga te abengisaki milumiye mizali kusalama mbala mingi na Kenya na bokutani na bapande sango lelo Raila Odinga apameli bayu pulusu kobeta masasi pe kozokisa batamboli. Mokonzi ya ekolo Iran Ibrahim Raisi azalisika na mobimbo na Uganda epa ya komisima na mobimbo auti kusala na Kenya kaka lelo eti Iran ezali kuluka kobima na botiami pembeni na yango na boyuka nina bikolo misusu tope na nzela ya diplomasi. Ibrahim Raisi azali na masulu na Yoweri Museveni ya Uganda na Entebbe. Mokonzi ya Iran asololaki pe lisusu na William Ruto lelo ya mbona kokoma na Uganda akokende lobi lokoya na Harare na Zimbabwe mpona masulu na Emerson Mnangagwa mokonzi ya ekolo eye. Mampinga marusi masakoli ete mazui bibundeli koleka nkoto mibale pe sokoto koleka nkoto mibale na ndambo na minduki ya miki koleka nkoto tuku mibale na maboko ya Wagner mabongisi mababundi barusi baibazali na mampinga te Wagner epe si bibundeli biye kolanda mabongisi masalamaki na boyukani bolandaki botomboki ya ba Wagner na sanza ya motoba eleki elobi ministre ya bobateli ekolo ya Rusi na Telegram botomboki baba Wagner bolonga kite kokwisa bokonzi sanza eleki ministre ya Russie ya bobati lekolo ibimisi pe bililingi bitalisi basoda kotalaka makalo mituka ya bitumba mimaka basoda pe bibundeli misusu. Ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Etikali kaka mikolo misato pona bato banyi kowelela ebonga ya bakeli beko kopesa kumbu kasi Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition alobi lingomba ya yili kopesa kumbu na mapona mikaka suki senyi endimi botalami bwa fiche elektoral tonkasa ya kumbu ya baponi senyi eboyaki lobi loleki audit mosusu ya fiche elektoral. Natalie Sekaburo azalaki na likita ya Martin Fayulu azalaki lelo na Kinshasa na bapandi sango tolanda.
Mikolo misato kaka ndemi tikali mpo ete seni, Commission Electorale Nationale Indépendante, esi la kozwa ba kandidatio na deputation nationale ton kombo ya baye, balingi kowela ebonga ya bakili nibeko. Kasi nangamo ya Martin Fayulu, na lingomba na ye, balobi wa kotika nkombo ya bangote, to bako sangana tena mapona mikino fiche elektorali ya seni, etalama na lingomba ya lokumu mpo na kolongo la bato banson ya mabe, bazali na kati na yango. Martin Fayulu alobi yango omokolo mwalelo libose bapandi sango. Pona ye, mapona mimabo solo mokote, makobi makuna na soki makambo, mabongwa ni nanute. Teo kabongo Martin Fayulu.
Kadima alinko tosa mibeko ya mboka te, Kadima alinko tosa makambo ya kumamate, Kadima alinko tosa makambo ya salamaka libosote. Balobike, soki bosali enrolema ya belekter, ifu bozo ya liste bo publie yango. Bongo sika, moto na moto ake notala soki komoneza, liste soki komoneza la moto te, alinko sa eloko wanate. Tolobine za la kabongo, ya libite. Soki sili, ifu bo sala audit, audit yungu lopake, batu yo boye ba ina bangote bato yo bazali ba expert ba yibi makambo wana bazali ba independent ba ye kotala makambo yo salaki esko salaki yongo malamu ba kombo za kuna eske ba kombo yi bouta ki na ba centre ba tinda ki yo ou bien ba bakisi ba tumisusu te eske ba kombo ya ba toza malamu eske misapi nyo sondengi bazo ki ba emprunte ezali to ezali te alingi yango te alingi yango te pona mbalo ele kaki tangu ba auditeur ba yaki ba monaki ki yave 10 millions ba kombo 10 millions za yikuna mezala ki ba fictif na ba to kufa na ba bazanga misabi ba kombo ba koma yango wana kadi malingi te to mona fichier wana po sinote to kubimise na poisa amon to lobi ke bisope to kokuki okende na election oyoye alingi esala mandenge ya alingi te.
Mokambi ya SID asegni na peuple congolais ko boya mapona mi ma décembre 2023 soki fichier électoral et talani te na mabongisi maye masengeli to kalisusu Martin Fayulu.
Tolobi na peuple congolais ke anzala na sima na biso article 64 ya constitution na biso lobi ke moto moko te akoki kotika ndeko ou bien lisanga ya bandeko baya bazwa pouvoir ya l'état na force ou bien ba kamba mboka na ndenge bango balingi na dictature na bango na lobi na peuple congolais boya election oyo ya Kadima oyo Kadima aliko salisa na ndenge na ye soki Kadima asalisi Kadima na seni na ye soki ba salisi audit te c'est-à-dire que bato yo ya libanda baya na biso bato tokolo na makambwana to mona to tala biso to kozala kola ba observateur to kotala ndenge bato ba kosala makambu to ye ba soki za na nzela ndenge lekaki na 2018 soki to sali yango te election na mboko yo moto akoki kondima yango te
mokolo moya momoleki seni elakisaki ete botala mibwa fichier electoral boutaki kosalema bozali ata mokete lokola esengami na mibeko mpo bosalamaki te na mabongisi malibanda mpe mabosomi ezali nde mosala ya calendrier eye ekangami na plan d'action na yango mpe ezali te na nzela ya kosala botali ya sika ya fichier eye wana mpona seni operation eye soki esalemi ekozala na risque ya kodistanse seni na bapriorité na yango mingi mingi kobongisa maponami le 20 décembre kolanda communiqué à presse na bango Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matundu mingi Nathalie Sekabouro Simurabie
na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Likita ya kubungisa kantonmato obosangisi bwa batomboki ba M23 simana bitumba li bandi lelo na Goma na Nord Kivu M23 ilobi likita yango likitali bangote kasi Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe mobundisi pona EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est ya singi masulu masalama kati na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratik na M23 tulanda sango yango na fiston isemwami uto Goma.
misala miakumanyula botiki bitumbampe bolongui bobatumbuki ban 23 na bisika babotola awa na tuka Nord Kivu mpe botina mibwa bango na bisika bakosangisama mibandile lo mokolo mwa misatu na nguma mokonzi ya tuka Nord Kivu tata mokonzi wa kala wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali kolandela mpe kokamba misala miye ministre ya ekolo Congo Demokratiki ya mambima integration sous-régionale Antipas Mbusa Nyamuchi mpe mokambi ya mapinga mabikolo bya Afrika ya Est et ya C bazali na misala miye ongamu na ye Uhuru Kenyatta asingaki na mangomba maso mabasimu manduki mpe batomboki ban 23 kotika bitumba mpe kolana nzela mpe mabongisi makimya toyo kaye
all armed group to turn towards dialogue acceptation
na mangomba maso mabasima manduki mpe na maima batomboki ban 23 na biengi bango banso kotika manduki mpe bitumba na tinete kimya emonisama pona bulamu bwa batata ba mama mpe bana ba ekolo Congo Demokratiki pona Celeste Misingi oyo amanyolo kama mbima politiki na bonsomi awa na etuka Nord Kivu batomboki ban 23 basili kotangisa makilama bayimboka mingi na bitumba biye mpona ye batomboki baye esengeli na bango kotika manduki mpe kolanda nzela ya kimya kasi bovani bwa bango na kan ya Rumangabo na territoire Ruchuru ezali penza likanisili ya mabe mingi mbate batomboki baye tangu iso bakoki mpe kozongi la manduki mpe kobanda bitumba talantina ezali ya motuya baye 23 bazonga esika bauta tozoki maloba mamui politiki Celeste Misingi
babomi bande kwebele za mawa mingi EACP ezo sunga biso te ekotika la pe kusunga biso te lokola toebi na ba organisation internationale mususu oyo esi esali awa komi a peu près 20 ans me batika la kusunga biso te kasipona likambo ya kofandi sa M23 na Rumangabo yo moko yebi ba utaki ko propose na nubake ndekote ya manyema bana manyema baboya kina mutema boko kasi biso awa lokola tobanga bangote bazala na Rumangabo to bazala wapi soki kaka bazo continue na nzela mobulu bako betama poete mapinga ya République démocratique du Congo eza ko continue ko misala kozala makasi tobanga ka Rwanda te kasi toza ba tutomi pesi respect yango tozali ko sala makambo na ko respecter ba principe na ba engagement oyo mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi asili kozwa na ba instance internationale na tango ba négociation kasi na mikolo ezali ko ya ata bande ko wana bafandi na Rumangabo estengeli jour moko bazonge pa na bango na batu oyo baza kosunga bango pona koboma population ya Congo biso na Nord Kivu tokotika na kosede ata 1 kilometre mboka te kasi batu oyo bazonga ki Rwanda bafanda na Rumangabo to bakende kofanda na Manyema bafanda ata na Lola baye bakaka ke esika bautaki nde esika bakozonga
pona masanga mabomwana mboka na mwe machaka mbula matali pandili kolo bovandi bwa batomboki baye na Rumangabo bokosale matene na tina bobomi bonso basali na etuka ya Nord Kivu tuyuka makanisima moko na bango awa
Ruchuru aza sous l'emprise ya M23 Rumangabo aza eza na kati ya Ruchuru M23 aza na Ruchuru azo kontrole Ruchuru na ba batunaye na bangwana ya EAC et la critique baza à l'aise bango mibale et la critique cantonnement wana ici salamanka et la critique projet moko obiso toyebite biso ba vrai patriote biso ba vrai congolais toyebite projet nini eza na sima makambo ya cantonnement na sima makambo ya M23 pe na sima makambo ya EAC. Pourquoi bakokai komi mabango musika na province ya Nord Kivu? Armée ya Kagame wana nde baza na Ruchuru wana boko cantonné bango akondima cantonnement wana te et puis politiquement diplomatiquement parlant nyoso nazo mwa keza théâtre awa bango balobi cantonnement na Rumangabo kuna M23 lobi ye akoki kokende te po a solola na mutute biso nyoso toyebi ke po bitumba nyoso ane sila esengela kiba beta nde M23 distraction e asia kosala wana na Goma ba réunion président Kenyatta uroye eza dilapidation ya mbongo ya l'état bakolia mbongo na biso pamba bakosala eloko te
atako misala ya boluki kimya bozali kosalema batomboki ban 23 bazali tango iso kosala bitumba na territoire Ruchuru mpe Masisi awa na tuka Nord Kivu mpe bayimboka mingi bazali nse kobika na lolenge ya mabe mingi koleka bisika bakimela nzoka nde atako misala mie mizali kosalema moko na bakonzi ban 23 Sultani Makenga akomaki na Twitter na ye ete misala miango miakumanyola lolenge nini bakovandisama na Rumangabo mitali bango te wuta engumagoma Fiston ise mwami bono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston ise mwami utagoma.
Na Kinshasa kuhi kulanda VOA wa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sito sosuli banso eti ezali ngonga na biso ya linaka lokole kasi kozala na Marius Munga te tokende bongo na Kinshasa na Nathalie Sekaburu pona kolobela likambo litali basi baiti balukumu ba lesitwale ya ekolo Congo Democratique bayeba chami na buku Denise Nyakiro mulungani ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique auti kobimisa buku yango ebengami le Congo au féminin tope Congo na bomwasi yango ndezali na linaka na biso lokole ya lelo uto Kinshasa na Nathalie Sekaburu. Tulanda bongo lokole ya lelo na Nathalie Sekaburu.
Voudrais ici, à travers ce projet, valoriser toutes les femmes. Ces femmes qui ont parfois été oubliées, mais qui ont fait des grandes choses pour notre pays.
Likanisi ya Congo féminin to Congo na bomwasi ebandaki uto 2020. Solo mama Denise Nyakiro alobi ete amona kiete lisoluli ya ekolo Congo Demokratiki libeta maka mingi mpe lilobela maka mingi nde kaka mpona mibali nzoka nde basi bampifu mpe lokumu bazali mpe basala makambo minene moto na moto na esika na ye ya mosala to ya bomoi ntina mpenza ya makomi maye ezali kopesa lokumu to kotombola basi bana baye baike babosa na bango nzoka nde basala ya minene mpona ekolo Congo Demokratiki. Nalingi kopesa matondi na bilome basi bamama babiso na ndenge bapesama maboko na bokoma mibwa isitwale ya mboka na biso moko na moko na ngambo na yempe na bokasi ya mosala mwaye na kamwe na kukuta na makambo mingi maye na yeba kite epai na bango yango wana ezali na lokumu nde tozali kotombola bango na sengi bino kopesa maboko na mabongisi maye maye mabimisi na miso mabato ba mama to basi baye bapesaki maboko na lisitole ya mboka na biso. Kati na baye ba pesa mi lokumu ezali mpe na mama Bobila Dawa mwasi ya nkondo president ya kala ya ekolo Congo Demokratiki Joseph Désiré Mobutu Seseko Kukungwendu wa Zabanga. Bililingi to documentaire ya mama Bobila Dawa etalisi misala nini asala pona maye matali kilasi bokolo ngono bwa bato mpe makambo mosusu na ntina ya bolamu ya bana mboka bayili botali ya Mobutu bazalaki ebele na milulumu ya bolakisa mibwa buku yango babongisi bamilulu miango bapesa kimpe mokanda ya lokumu moko na bana ba mama Bobila Dawa baye balakisaki elongi ya libota ya Mobutu toyo kabongo toko Mobutu.
Au nom de ma mère et de toute la famille, je suis extrêmement touchée par ce projet qui lui rend hommage et qui célèbre son rôle dans l'histoire de notre beau et grand pays que la République démocratique du Congo. Je suis touchée qu'aujourd'hui d'autres personnes connaissent son parcours puisqu'elle est particulièrement discrète. Je pense en tant que fille de catéchiste, elle a appris à donner avec la main droite en le cachant à la main gauche, donc elle n'aime pas que les remet sur ses actions. Et aujourd'hui, voilà, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans les hôpitaux, ou au niveau des victimes de catastrophes, c'est toujours présent. Voilà, je suis très émue, très touchée qu'aujourd'hui, son rôle soit reconnu et honoré par la première dame. Et cela permettra aux futures générations d'être inspirées par ce type de parcours et de connaître le rôle efficace qu'elle a joué aux côtés de son.
C'est grâce à cette femme que Simon Kibom a tenu fort. Maman Mouilou mérite au plus haut point de figurer dans notre magazine.
Kati Yabasi Balokumu, Maman Mouilou Mpe Azali. Toyoka Maman Micheline Kisolokele Oyo, Azali Nkoko na ye. Micheline Kisolokele, atali si lolenge nini Maman Mouilou mwasi ya Papa Simon Kimbangu. Asala ki misara ya lokumu, tolo na litado li ya Micheline Kisolokele.
Me, il fona zala nesengo, bambate, nakolo wake Azali ngayi, koko nanga. Donc, il fona zala nesengo, ke batombo liye. Et ce n'est pas la première fois, na si na zwa pe trofee na ye. Bazwaka trophée na ye donc tous en est cinq bisonyo son donné to landen ba foko na ye tous en est
c'est maman vous avez comme ça mon nene la dinne papa qui mon qui parle
oui maman mwelo asali musala munene et biso to mekaka muke meye asali bakangi mobali batikie mwana moko ya 7 ans oyo papa a quelle relégation na boma. La âge a 7 ans. À ça, là, qui n'est moins de 7 ans. Il y a tigal, na deux enfants, moko 5 ans, moko 3 ans. A bundi ba peki si moutou moko te na mboka koko peste biloko. Moutou moko te ba mona ya kende même na zamba ko sala bilanga na indenga mesana. Non, avant d'arriver na katianda. La âge a 7 ans, 3 ans, 5 ans, 3 ans. Nda kuna bango ekweyi ba soldat belge bakiwana mututa tongela bango nda bana ya 5 ans ya 3 ans bazobunda kotonga nda kunda kongo zandenge donc mama mulo beaucoup souffert mais merci beaucoup.
Elombe esusu ya basi bilombe na ekolo Congo demokratiki ezali mama Elizabeth Mweya azali mwasi oyo akomaka to femme de lettre yempe atalisi esengo na ye kotanga malokola ba icône féminine ya RDC tolanda Elizabeth Mweya.
Bon ngai na ye na mwasi ma me ndakati na ali moko ya baye mama apesaki lokumu na mobu 2020 dans mon bout 2020 en tant qu'écrivaine, hein, parmi les écrivaines, il y a Yambo. Donc, avec qui on a la vie, on aura qui dit ça. Dès le lot, il y a un parcours, il y a un parcours, il y a un processus pour honorer Bassi.
Et
c'est mon cas, parce que, dès que maman, madame, ministre de la culture, elle va dire que, il y a un honneur, il y a un honneur. Il va oublier ça le col à Kobimisate, Kobimisaba, il va Kunda Maki, Nakatina silence. Basta la qui paye le col en boca, Kasmotazo et Bangote. Et quand on a Katamite Manabango, mais Maman Moko Ayeko Fungola, et c'est mon mingi. C'est comme un retour à la vie.
Milulu miyemisaye makili boso ya ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde elongo na baimbu la matari pe basusu. Buku ya mwasi ya yambo ya ekolo Congo demokratike volume 1 eteni ya yambo ezali na nkasa to page koleka kama moko na ntuku motoba elobeli mpe estomboli basi balokumu ya ekolo Congo demokratike na maibasala mpe bazali kosala ezali mpe mpona kosala ete misala miabango miti kalala makanisi mabato libela. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Kinshasa.
Et ça arrive pour Nathalie Simurabie route à Kinshasa pour libela beaucoup moi si à mon conjambo kadini kinyakero
Congo na bomwasi auti kokuma pe kubimisa yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki ete mikolo misatu ya mbona bosuki sami ya bokumisi kombo ya bakeli mibeko Martin Fayulu moko na bakambi ba opposition alobi ete lingomba ya ye esidi ekopesa Congo kaka soki seni endimi botalami mwa fiche electoral misusu na ngambo susu na Goma mabongisi po na cantonnement ya ba M23 e bandi lelo na likita likambami na Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya oyo asengi ete masolo masalama kati na mbula matari ya ekolo Congo Democratique na ba M23 matondo mingi na bino banso po bolandaki biso matondo mingi pe na Alfredo Santos na Lionel Gaima babasungaki biso onzela ya matini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.